Frakkland viðurkennir það sem eftir er að Palestínu. Í september 2025 mun Emmanuel Macron forseti standa frammi fyrir allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og viðurkenna ríki Palestínu. Þetta verður vandlega orðið ræða full af ágalli frið, virðingu og alþjóðalög. Myndavélar munu blikka, sendamenn munu klappa og fyrirsagnir munu lýsa þessu sem sögulegu augnabliki. En látið engan blekkjast, Frakkland er ekki að viðurkenna ríki, það er að viðurkenna grafreit. Þegar Macron lýsir yfir þessu gæti Gaza orðið ekkert annað en sviðin jörð, takin beinum þeirra sem heimurinn kaus að bjarga ekki. Gesti Frakklands, hversu vel meint sem það kann að vera, kemur með skelfilegri nákvæmni eins og samúðarkveðja sent löngu eftir jarðarförina. Í nafni diplomatíu mun París lyfta fána yfir ösku. Gesti gegn sýrða víróníu. Frakkland fullyrðir að viðurkenningin eigi að endurvekja tveggja ríkja lausnina sem hluti af víðtækari til raun til friðar. Macron hefur lýst hinum venjulegu skilyrðum, afvopna Hamas, sleppa gíslum, endurbæta Palestínustjórnina. Á blaði hljómar þetta skynsamlega. Í raun hljómar þetta eins og háð. Gaza er undir algjöri sátri. Vesturbakkinn er innlimaður í rauntíma. Og Frakkland beður Palestínumenn, sem margir eru sveltandi, flóttamenn eða látnir, að laga stjórnmál sín áður þeir geta talist þjóð. Þetta væri hlægilegt, ef það væri ekki gegn sýrt af svo miklu blóði. Gaza svelti bak við Gatavír. Verum hreinskilin, Gaza er fangelsi og fangarnir eru sveltir til dauða. Síðan í mars 2025 hefur Ísrael framfyllt algjöri sátri á landi, í lofti og á sjó. Öll landamærastöðvar eru undir ísraelskum yfirráðum. Engum erlendum blaðamönnum leyft inn. Engir alþjóðlegir hjálparlestir fá að komast inn. Sjóhernaðarblokkin enn í fullu gildi. Ekkert kemst inn. Enginn kemst út. Þetta er ekki mannúðarkreppa. Þetta er mækkert hungursneið, hönnuð með skrifræðistlegri nákvæmni. Sameinuðu þjóðirnar og alþjóðleg friðarráðstefna hafa bæði staðfest að Gaza nú í fimmta stigs hungursneið, fjöldasveldi. Yfir 70% af ræktarlandi hefur verið eyðilagt. Vatnshreinsi stöðvar hafa verið sprengdar eða rændar eldsneyti. Flestir drekka saltvatn eða mengað vatn. Ef þeir drekka yfir höfuð. Ótrúlegt nokkrir staðbundnir blaðamenn, ráðnir af alþjóðlegum fjölmiðlum eins og Afp og Aljazeera, halda áfram að skýra frá vettvangi. Þeir vinna sér inn stöðugar tekjur með því að fjalla hrunið í eigin samfélagi. Ímyndaðu þeir að vera borgaður fyrir að skrifa fréttir á meðan nágrannar þínir éta gras og borgin þín breytist í rústir. Þetta er ekki blaðamennska, þetta er vitnisburður eftirlifenda. Ísrael, brot á lögum án refsing. Ísrael, sem hernámevaldið, er skuldbundið samkvæmt fjórðu Genfarsamþykktinni að tryggja að almenningur hafi aðgangað mat, vatni og læknisþjónustu. Í staðinn hefur það vísvitandi neitað öllu þessu. Það hefur einnig hunsað tvo að skilda úrskurði Alþjóðadómstólsins í janúar og mars 2024 sem skipuðu því að leyfa mannúðaraðstoð til Gaza og gera allar ráðstafanir til að koma í veg fyrir þjóðamorð. Ísrael hunsaði báða. Verum skýr, þetta er ekki bara siðferðislegur mistök, þetta er augljóst, viðvarandi glæpur. Svelti sem aðferði í stríði bönnuð samkvæmt alþjóðlegum mannúðarlögum. Það er einnig stríðsglæpur samkvæmt Rómarsamþykktinni. Samt heldur Ísrael áfram að herða snöruna án teljandi afleiðinga. Vesturbakkinn, innlimum með eyðingu. Á meðan Gaza sveltur Vesturbakkinn skorinn upp eins og hræ. Óbindandi atkvæðagreiðsla ísraelska knesetsins að innlima svæðið, ásamt sprengingu í byggingu landnema og hernaðarárásum, hefur rústað öllum vonum raunhæft palestínskt ríki. Frakkland kann að viðurkenna Palestínu í september, en þá gæti ekkert Palestína verið eftir til að viðurkenna, bara sundurleitir hlutar, umsetnir og krafnir. Alþjóðasamfélagið sekum aðgerðaleysi. Tilkynning Frakkland svarpar skýru ljósi á enn alvarlegri sannleika, alþjóðasamfélagið ekki að mistakast, það samsekur. Samkvæmt þjóðarmorð samþykktinni ber ríkjum skilda til að koma í veg fyrir þjóðarmorð, Ekki bara fordæma það eftir á. Samkvæmt ábyrgð til verndar, R2P, kenningunni verða þau að bregðast við þegar íbúar standa frammi fyrir fjölda ofbeldisglæpum. Samt hefur alþjóðlega viðbragði verið blanda af handvöfum og hálkháki. Hjálparblokkin er enn í gildi. Vopnasendingar til Ísraels halda áfram. Úrskurðir eru hunsaðir. Engar refsiaðgerðir, engin viðskiptabönn, engar raunverulegar aðgerðir. Látum okkur ekki fegra þetta með því að leyfa Ísrael að nota svelti sem vopnir heimurinn að taka þátt í þjóðarmorði. Niðurstaða, fáni lyft yfir gröfum. Lofvorð Frakklands að viðurkenna Palestínu ekki þýningarlaust, en það skelfilega of seint. Viðurkenning ekki björgun. Hún mun ekki fæða sveltandi né skýla þeim sem á flótta. Hún mun ekki vekja hina dauðu. Án brýtna aðgerða til að rjúfa sátrið, flæða gasa með hjálp og framfylgja alþjóðalögum verður viðurkenning Frakklands ekki réttlætisverk, heldur minningaræða. Er Macron lyftir palestínska fánanum í september ætti heimurinn að spyrja, hann að heiðra fullvalda þjóð eða minnast fórnarlambana sem við öll yfirgáfum? Ef svarið hið síðara, þá þetta ekki diplomatía. Það samsekja.